Доброго дня, дякую за присутність. На початку короткі заяви для преси, генеральний секретар та президента Порошенка, а потім вони дадуть відповідь на ваші питання. Пане президенте Порошенко, дуже приємно бачити вас знову в НАТО, в штаб-квартирі Альянсу. Минулого разу ми зустрічалися під час мого візиту до України восени, і цей візит ваш сюди – це ще один приклад того, як Україна та НАТО розвивають і зміцнюють своє цінне партнерство. Ваш візит в Брюссель до НАТО та Європейського Союзу припадає на важливий час як для Європи, так і для України. Ми обговорювали під час нашої зустрічі шляхи зміцнення партнерства між НАТО та Україною. НАТО продовжує підтримувати Україну як на політичному, так і на практичному рівні. Ми підтримуємо активно реалізацію Мінських угод. Упродовж останнього місяця було досягнуто певного прогресу, але останнім часом ми побачили більшу кількість порушення режиму припинення вогню, і існує реальний ризик відновлення насилля. Україна все ще не має повного контролю над своїми кордонами. Росія не вивела все ще свої війська та зброю. Незаконні військово-воєнізовні групування не були роззброєні. Тому дуже важливо, щоб всі сторони виконували свої зобов'язання, і Росія несе особливу відповідальність за це. НАТО та країни Альянсу будуть і надалі надавати практичну підтримку Україні. Наші трастові фонди допомагають Україні модернізувати її систему командування управління, систему кіберзахисту, логістики та інші елементи свого війська. Ми надаємо дорадчу допомогу Міністерству оборони України та Генеральному штабу. І чимало країн Альянсу підтримують Україну на двосторонній основі, надаючи допомогу в підготовці українських військових. Це серйозно впливає на можливість України захистити себе і зміцнити свої інституції. Україна показала відданість амбіційним реформам, і подальший прогрес в реформах і політична стабільність мають визначне значення для забезпечення стабільності і сили України, і я закликаю вас продовжувати рухатись цим шляхом. Це буде добре для України і добре для європейської безпеки. І зараз, коли ви працюєте над цими завданнями в цей критичний час для української історії, ви маєте в особі НАТО надійного партнера. Дуже приємно бачити вас в штаб-квартирі НАТО. Пане президенте, слово вам. Дуже дякую.
Пане Столтенберге, шановний генеральний секретар, шановні пані і панове, я дуже радий сьогодні бути присутній в штаб-квартирі НАТО і продовжити відвертий і змістовний діалог з моїм другом, генеральним секретарем НАТО, паном Енсом Столтенбергом, який був ефективно розпочатий декілька тижнів тому під час візиту пана Столтенберга до України, де ми спільно взяли участь в спільних навчаннях. І де вперше генеральний секретар НАТО взяв участь в засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Думаю, що це символічні кроки, які дуже характеризують добре рівень відносин, рівень довіри, який зараз складається між Україною і НАТО. Зранку я відвідав командування об'єднаними збройними силами НАТО в Європі і штаб сил спеціальних операцій НАТО, де мав плідну розмову з командувачем силами НАТО в Європі генералом Брідловим. Можу сказати, що завжди приємно почувати себе в колі справжніх друзів і союзників. В ці непрості часи НАТО демонструє надійну формат підтримки, і ми дуже вдячні їм за цю допомогу. Вдячний як Альянсу, так і особисто генеральному секретарю пану Столтенбергу за це відчуття і за незламну солідарність і тверду позицію на підтримку України в часи надскладних безпекових викликів. Ми обмінялися думками щодо посилення взаємодії для надання адекватної відповіді зростаючої військової присутності російського агресора в регіоні, в тому числі на Донбасі, де я проінформував пана Столпенгера про чисельність російського угрупування окупаційних військ на сході країни. А сьогодні, до речі, президент Російської Федерації вперше публічно підтвердив наявність військ Російської Федерації на окупованому сході. Ми проговорили і про ситуацію в окупованому Криму і зростаючій мілітаризації півострова. Зрозуміло, що нейтралізувати цю загрозу ми можемо лише спільними і скоординованими діями. Ми сьогодні окреслили плани на майбутнє, поговорили про наші подальші кроки по співробітництву, проговорили про проведення саміту НАТО в Варшаві. Я проінформував пана генерального секретаря про результати своїх переговорів з президентом Польщі, підтвердив готовність української сторони брати участь в заходах НАТО в 2016 році. Спільними і конкретними кроками ми прокладаємо шлях до реалізації нашої мети. А мета моя, мета України – це забезпечувати повну взаємосумісність між Збройними силами України і Збройними силами НАТО до 2020 року. Це є та дорожня карта, яка закладена мною в військовій доктрині, яка була схвалена Радою національної безпеки і оборони України. І впевнений, що ми будемо рішуче імплементувати ці реформи. Мета також виконати комплекс внутрішніх, політичних і оборонних реформ для того, щоб ми досягли критеріїв Північно-Атлантичного альянсу. І я вдячний за запевнення готовності НАТО продовжувати надавати всебічну, практичну, консультативну, матеріально-технічну допомогу Україні. Переконаний, що з підписанням дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва, яка була підписана під час цього візиту, ми будемо мати суттєве зростання цього формату підтримки. Ближнім часом в розвиток наших домовленостей ми плануємо підписати ще кілька документів, які спрямовані на підсилення обороноздатності України. І я ще раз хотів би подякувати генеральному секретарю пану Столтенбергу за дуже змістовну розмову справжніх друзів і висловити повну готовність українського боку продовжувати цей діалог. Те, що ми сьогодні мали під час зустрічі в Центрі спеціальних операцій, те, що ми сьогодні мали в штаб-квартирі НАТО, яскраво характеризують факт, що сьогодні відносини України і НАТО знаходяться на найвищому рівні. Дуже дякую вам за це, пане генеральний секретар.
Ірина Сомерс, Уніан. Запитання до обох представників. Що може досягти НАТО та Україна разом у практичній співпраці до часу проведення саміту в Варшаві? Які ваші очікування? І друге питання до
президента. Будь ласка, розкажіть нам про результати вчорашнього міні-саміту з Євросоюзом. Дякую. Thank you.
Ми будемо продовжувати зміцнювати наше партнерство, але зараз зарано говорити про результати саміту у Варшаві і який формат буде мати цей саміт. Але я впевнений, що на саміті ми віддамо належне тому прогресу, яку досягла Україна в процесі реформування, і висловимо свою солідарність та підтримку Україні, а також в плані нашої подальшої підтримки України. Ми розглядаємо можливості розширення, поглиблення цієї співпраці. і, зокрема, в межах трастових фондів щодо командування та управління, кіберзахисту, логістики та інших галузях. Ми вже бачимо тут результати, але хочемо, щоб їх було більше. Також ми говоримо зараз про розширення співпраці в плані створення сил спеціальних операцій і зміцнення сил ВМС. Ми говорили під час наших обговорень про можливу співпрацю з військово-промисловим комплексом України. Тобто тут є широке коло можливостей і як продовження старих ініціатив, так і започаткування нових проєктів. Отже, ми будемо продовжувати цю роботу, нарощувати свої зусилля. І під час мого візиту в Україну я зустрічався з представниками Офісу зв'язків НАТО, що працюють в Києві. Ми збільшуємо кількість людей, що працюють там, і вони полегшують розширення подальшої співпраці між НАТО та Україною. Я можу лише підтвердити кількома словами, що саміт НАТО у Уельсі 2014 року мав дуже важливе значення. І 5 вересня ми в результаті отримали Мінські угоди. Тобто наша співпраця з НАТО забезпечила мир для України. НАТО є єдиним ефективним механізмом після того, як Росія розпочала свою агресію і повністю зруйнувала роботу Ради безпеки ООН, коли один із членів Ради безпеки ООН з гаранта територіальної цілісності та безпеки України за Будапештським меморандумом перетворилась на агресора, то, звичайно, ми повинні були знайти такий формат, який дав би можливість зміцнити і глобальну безпеку, і регіональну безпеку. І саміт, який має відбутися в Варшаві наступного року, має також надзвичайно велике значення, і ми сподіваємося, що він буде слугувати зміцненню нашої співпраці. Порядок денний нашої співпраці з НАТО є дійсно обширним. Величезна кількість галузей та напрямків нашої співпраці існує на сьогоднішній день. Можемо говорити про успішну роботу трастових фондів. Ми дуже вдячні за допомогу в реалізації реформ. І дякую генеральному секретарю за високу оцінку результатів тих реформ, які вже було проведено в Україні, і готовність НАТО до участі в реформуванні сектору безпеки та оборони у майбутньому. І через питання підготовки, створення сил спеціальних операцій, освіта та підготовка військових, сил з надзвичайних ситуацій. Це все дає нам можливість зміцнити нашу обороноздатність. І угода, яка була підписана про військово-технічні питання, це також дуже важлива перспектива для нас, що дасть можливість реалізувати потенціал співпраці у цій галузі між Альянсом та Україною. Отже, я можу сказати, що це було спілкування двох надійних партнерів і друзів. І я хочу уже зараз англійською особисто подякувати генеральному секретарю за його особисті зусилля в цьому напрямку.
Щодо вчорашнього саміту, цей міні-саміт насправді це є унікальна подія. Унікальна подія в тому, що вперше в історії політичного діалогу між Україною і Євросоюзом вперше зібралися керівники, президенти всіх трьох інституцій Євросоюзу – Європейської Ради, Європейської Комісії і Європейського Парламенту – Жан-Клод Юнкер, Дональд Туск і Мартін Шульц. І взяли участь в цьому саміті представники вищого керівництва Євросоюзу на рівні віце-президентів, високого представника пані Фредеріки Могеріні, віце-президентів Єврокомісії, єврокомісарів. І були обговорені дуже важливі питання нашої співпраці. Насправді, от відверто кажучи, я був зворушений приємно, теплою, дружньою і відвертою розмовою практично з усіх питань нашого двостороннього порядку денного. І ту форму підтримки реформ, підтримки політичної, демонстрації солідарності з Україною, яка була продемонстрована. Ми отримали тверді запевнення, що сьогодні під час засідання Європейської ради і завтра в засіданні Європейської ради на рівні Каріпер ми отримаємо рішення про тверде продовження санкцій проти агресора, проти Російської Федерації за тотальну неімплементацію положень Мінських угод на півроку. Думаю, що це надзвичайно важливо. Особливо важливим для українських громадян вважаю рішення і домовленість про оприлюднення в п'ятницю, завтра, 18 грудня. До речі, я хотів би спростувати, що тут вона буде відтермінована, що завтра оголосять лише Грузію і Косово, а Україна, дискусія нібито має бути продовжуватись. Ні, я для цього приїхав в Брюссель, для того, щоб в ході відвертого діалогу ми зняли всі перешкоди для того, щоб завтра було оголошено важливе рішення про те, що Україна виконала критерії плану дій з лібералізації візового режиму. Дорогі друзі, цього рішення Україна чекала 7 років. Я стояв на початку цього процесу. І я думаю, що всі ми розуміємо, наскільки це важливо для України, важливо для українців. Це перший відчутний результат нашої співпраці з Євросоюзом. І дуже сподіваюся, що внаслідок цих консультацій Європейська комісія буде готова внести на розгляд Ради Європейського Союзу та Європейського парламенту законодавчу ініціативу про скасування візового режиму з Україною в першій половині 2016 року. Разом з тим, я наголошую, що Україна буде продовжувати впровадження системних реформ в сфері юстиції, в сфері внутрішніх справ, а також боротьбу з корупцією, включаючи забезпечення функціонування антикорупційних органів, органів повернення активів тощо. І наші успіхи на шляху реформ є єдиною гарантією позитивного рішення країн-членів ЄС та Європарламенту про найшвидше запровадження безвізового режиму з України і ЄС. Треба розуміти, що це важливий етап. У мене відбулися і низка двосторонніх зустрічей з керівництвом країн-членів Євросоюзу, де вони було чітко заявлено, що вони будуть орієнтуватися в своєму рішенні про підтримку на рішення Єврокомісії. І впевнені в тому, що ми вкотре підтвердили рішучість України і Євросоюзу започаткувати з 1 січня поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, незважаючи на жорстку протидію, яку вчора продемонструвала Росія, оголосивши черговий етап торговельної війни проти України. Я вчора сказав і сьогодні можу лише підтвердити. Якщо це та ціна, яку Росія хоче, щоб ми заплатили за свою свободу, за демократію, Україна буде готова заплатити цю ціну. І хотів би сказати, що вчора, уже базуючись на цьому оголошенні Росії, ми провели підготовчі переговори про розширення в форматі Ради асоціації можливості доступу українських виробників на європейські ринки і отримали повну і схвальне рішення наших партнерів в Євросоюзі. І солідарною залишається позиція Євросоюзу в питаннях енергетичної безпеки. Зокрема, рішення Ради ЄС про проведення оцінки Північного потоку-2 на предмет відповідності енергетичному законодавству Європейського Союзу та принципам диверсифікації джерел та маршрутів енергопостачання. Ми разом з нашими партнерами з країн Євросоюзу чітко заявили, що це виключно політичний проєкт, він демонструє механізми пошуку важелів впливу як на Україну, так і на низку країн-членів Євросоюзу. І ми чітко наголошуємо на тому, що це є неприпустимо. І остання подробиць. Ми обговорили і можливості залучення європейських компаній до модернізації газотранспортної системи України і до того, щоб вони взяли участь в управлінні цією системою. І будемо наполегливо продовжувати цю роботу. Подробиць є дуже багато. Переговори, як ви бачите, йшли і по іншим питанням, але я не хотів би зловживати терпінням мого великого друга пана Єнса Столтенберга.
Wall Street Journal.
So I have two questions.
Wall Street Journal. Пан Барнс. Пане президент. Чи непокоїть вас внутрішній якісь розподіли між членами коаліції в Україні? Як це може відбитися на ваше питання щодо Європи? Чи є якісь, пане генеральний секретар, деталі щодо військової присутності Російської Федерації?
I do my best to keep.
Якісь цифри. Що стосується коаліції, я роблю все можливе, щоб коаліція залишалася об'єднаною. Це єдиний спосіб продовження реформ. Як ви знаєте, була заява, яку зробив я, прем'єр-міністр та спікер парламенту, в якій ми закликали до єдності і рішучості у проведенні реформ. Ми повинні продовжувати нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Але, звичайно, це відповідальність коаліції та уряду. Але я не буду стояти осторонь. Я буду робити все можливе, аби тримати країну об'єднаною і рішуче робити реформи, які мають життєво важливе значення для України. Війна не може бути виправданням за непроведення реформ. Реформ, які я започаткував в питаннях децентралізації, верховенства права, конституційної реформи, податкової реформи, реформи судової влади, цілої низки антикорупційних реформ, інфраструктури і таке інше. Це дуже важливо. Сьогодні, скажімо, під час зустрічі з шведським прем'єр-міністром ми говорили про технічну підтримку антикорупційним реформам з боку шведського уряду. Оскільки ми хочемо мати що? Прозорість і довіру. Я впевнений, що українці підтримують мене в цьому. Абсолютно так. Да, так. Що стосується присутності росіян на сході України, ми знову і знову повторювали, що російські військові присутні на сході України. Ми керуємося своїми власними розвідувальними джерелами, відкритими джерелами інформації і також інформацією з засобів масової інформації та неурядових організацій. Є чимало джерел інформації, які підтверджують цю присутність, що говорять про те, що Росія має військову присутність на сході України. На сьогоднішній день це ж саме визнав і президент Путін, оскільки те, що він сказав сьогодні, це по суті, те, що ми заявляли завжди. Він сказав, що Росія має особовий склад на сході України, що цей персонал проводив військову діяльність. А це, власне, те, що роблять військові, солдати, за визначенням. Тобто, це ще раз показує, що Росія несе особливу відповідальність за повні виконання Мінських угод, вивід важкого озброєння і особового складу, оскільки повна реалізація і виконання Мінських угод – це єдиний шлях до мирного розв'язання кризи на сході України. Дякую, колеги, за участь в прес-конференції. Це все, на що у нас є час зараз.